Ert News Radio 105,8.
Και θα φύγουν οι χθείς. Έτσι ήταν γραμμένα μέσα στα στρατά σβησμένα. Που είχα δει στα μάτια της. Όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν. Και μένα τα χεράκια της μελύνουν και με δένουν.
Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε
με κάθε επιφύλαξη για το περιεχόμενο της εκπομπής, που σιγά σιγά λέω να την αποφορτίσουμε από τα συνήθη γεγονότα και προσώπατα που θα τα έχετε δει, διαβάσει και ακούσει πολλές φορές από όλα τα μίντια. Για παράδειγμα, περιμένεις να σου βγει ο Χ και τον βλέπεις στο τάδε ιδιωτικό κανάλι ή στο κρατικό σταθμό και λες, τι γίνεται, θα διακτηνιστεί αυτός? Και είναι φορές πάλι που ακούγοντας ράδιο και βλέποντας τηλεόραση νομίζω, τρομάζω, ότι κάποια στιγμή θα μπερδευτούμε όλοι με όλους. Καλά, δεν σε είδα εσένα χθες στο τάδε κανάλι? Ακόμα εκεί είσαι. Εσύ πώς βρέθηκες εδώ αφού δεν σε κάλεσα? Μπερδεύτηκα. Νόμιζα πως ήσουν τηλεόραση. Τι λες, ραδιόφωνο είμαι. Το ίδιο είναι. Όλα τριγύρω αλλάζουνε και όλα τα ίδια μένουν, όπως μας τα είπε ο Νίκος Παπάζογλου, ένα ωραίο χεράκι μόλις τώρα σε στίχους του Μανώλη Ρασούλη και μουσική της Βάσος Αλαγιάννη. Έκανα το τόλμημα ή και την αποκοτιά, αν θέλετε, να ζητήσω από την AI, την τεχνητή νοημοσύνη, να μας δώσει τη δική της εξήγηση για το «όλα αλλάζουνε και όλα τα ίδια μένουν». Και μου απάντησε αμέσως η κυρία. «Αυτός ο κεντρικός στίχος», λέει, «εκφράζει μια φιλοσοφική αλήθεια». Οι εποχές, οι τεχνολογίες και οι κοινωνικές συνθήκες μπορεί να αλλάζουν, αλλά η ανθρώπινη φύση, τα πάθη, οι έρωτες, οι αδυναμίες παραμένουν αναλύωτες. Χριστέ μου, τι λες παιδάκι μου. Αριστούργημα είναι έτσι όπως το έχεις τοποθετήσει, αλλά δεν νομίζω ούτε ο Ρασούλης, ούτε ο Νίκος, ούτε η Βάσο να είχαν υπόψη αυτές τις θεωρίες που μας ρίχνεις τώρα. Άντε. Εδώ είμαστε λοιπόν. Earth News Radio και καθρέφτης του Απριλίου του 2026, η 29η ημέρα. Ημέρα κατά την οποία εμείς εδώ προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη με αυτόν τον ζάπλουτο τον παππού που αναστάτωσε χθες στην Αθήνα με τους πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ Κεραμικού και στο Πρωτοδικείο. Ο ηλικίας 89 ετών λοιπόν συνελήφθη στην Πάτρα τελικώς, έπαιρνε σύνταξη 2.500 δολάρια από την Αμερική, ήθελε και άλλα, ήθελε και κάτι άλλο, ποιος ξέρει, ή μάλλον για να τελειώνουμε ποιος νοιάζεται. Έχουμε πολύ πιο σοβαρά πράγματα. Ένα από τα πρόσωπα που πραγματικά ξεχωρίζουμε σήμερα είναι ο πρόεδρος της Κολομβίας, ο Γκουστάβο Πέδρο, που δηλώνει σε συνομιλίες 57 χωρών για την μετάβαση στην πράσινη ενέργεια ότι τα συμφέροντα των ορυκτών καυσίμων θα μπορούσαν να καταστρέψουν την ανθρωπότητα. Ο κόσμος απειλείται από ένα αυτοκτονικό μοντέλο καπιταλισμού που οδηγεί σε πόλεμο, φασισμό και πιθανή εξαφάνιση της ανθρωπότητας, δήλωσε ο πρόεδρος της Κολομβίας, καθώς συγκαλούσε 57 κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.
Deep.
Ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια του Sting, Love is the Seventh Wave. Ο έρωτας είναι το έβδομο κύμα και βεβαίως πάντοτε είναι από εκείνους τους ανθρώπους που χωρίς να το διαφημίζουν και χωρίς να το φωνάζουν κάνει ό,τι μπορεί για το περιβάλλον μας. Εδώ είμαστε λοιπόν 18 λεπτά μετά τις 8 και θα καλησπερίσουμε τώρα την πρώτη καλεσμένη μου που είναι η Χριστίνα Πουλίδου. Δημοσιογράφος, κυρίως στα έντυπα μέσα ενημέρωσης, αυγή, επενδυτή, αθηναϊκό πρακτορείο ειδήσεων, αλλά και στο ραδιόφωνο έχει περάσει, το Flash, Αθήνα Νέα 84. Η Χριστίνα σπούδασε νομικά και από το 2015, που εγκατέλειψε την δημοσιογραφία, είναι διευθύντρια του Ιδρύματος Κωνσταντίνου Σιμίτη. Ταυτόχρονα, από τις εκδόσεις Μετέχμιο έχουν κυκλοφορήσει δύο βιβλία της, το «Άνω κάτω» το 2016 και το «Πέρα δόθε» το 2019. Υποθέτω ότι το ένα θα είναι συνέχεια του άλλου. Λοιπόν, η Χριστίνα ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής σήμερα γράφοντας τη δική της εισαγωγή από την επικαιρότητα και την οποία εν συνεχεία θα συζητήσουμε και θα σχολιάσουμε μαζί. Χριστίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα Χριστό, είπες όλο το βιογραφικό.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, τι να πρωτοσχολιάσεις σήμερα, δηλαδή είναι τόσο βαριά η ατζέντα. Χθες το βράδυ συζητούσα με ένα φίλο ο οποίος ξέρει καλά τη Λατινική Αμερική και συζητούσαμε για αυτό που είπες πριν για τον πρόεδρο της Κολομβίας,
ναι.
Μου έλεγε ακριβώς ότι η Κολομβία έχει καθαρίσει από τα ναρκωτικά τα οποία έχουν μεταφερθεί στο Μεξικό. Δηλαδή η Κολομβία παράγει ναρκωτικά, αλλά το εμπόριο το μεγάλο, το τραστ γίνεται στο Μεξικό. Και γι' αυτό έχει γίνει μια χώρα ασφαλής για τους τουρίστες. Δηλαδή από τον Εσκομπάρ πήγαμε στον Ελ Μέντσο, ο οποίος σκοτώθηκε, αλλά υπάρχουν απογονοί του κτλ. Αυτό ήταν το ένα θέμα που μου ήρθε στο μυαλό τώρα που σε άκουγα που έκανες το πρόλογο. Το άλλο θέμα είναι με τον 89χρονο που διαβάζω συνέχεια για γκάφες της αστυνομίας, ολιγορίες της αστυνομίας κτλ. Τι μπορείς να προλάβεις τη τρέλα του ανθρώπου. Δηλαδή ούτε μπορείς να φρουρείς ό,τι γραφείο υπάρχει δημοσίου οργανισμού ανά την Ελλάδα. Δεν γίνονται αυτά και η τρέλα δυστυχώς κυκλοφορεί πάρα πολύ. Ο ένας πάει το πόδι της κοπέλας για τις θέσεις του πάρκινγκ. Ο άλλος έχει βγει με την καραμπίνα και κάνει. Ο τρίτος πάει σε ραντεβού με το μαχαίρι. Η τρέλα και η βία είναι διάχυτη.
Τα οποία τα ενισχύουμε κι εμείς, Χριστίνα μου. Το λέω ευθέως ότι αυτό το story, για παράδειγμα, μπορεί να το πάρουμε και να το χτυπάμε συνέχεια επί ώρες. Χωρίς να υπάρχει κάτι καινούριο, εν πάση περιπτώσει.
Ακριβώς, σωστό. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Οι δημοσιογράφοι έχουμε μία έμφαση σε αυτά τα θέματα και το οποίο είναι πολύ δυσάρεστο, γιατί όπως είπες δεν προσθέτεις κάτι στο ενημερωτικό υπόβαθρο της είδησης. Αυτή είναι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, υπάρχει αυτό και βέβαια για μένα υπάρχει και το μεγάλο θέμα των υποκλοπών. Το οποίο θεωρώ ότι αγγίζει σημαντικές αρτηρίες του δημοκρατικού πολιτεύματος. Και μου κάνει εντύπωση πως αρκετοί άνθρωποι θεωρούν ότι εντάξει είναι μια ιδιοτροπία του Ανδρουλάκη, μία κίνηση απελπισίας του φάμελου, κάτι τέτοια. Για μένα είναι θέμα αρχής. Δεν είναι ούτε πολιτικές σκοπιμότητες, ούτε ιδιοτέλειες. Είναι θέμα αρχής. Ή λειτουργούν ανεξάρτητα τα δικαστήρια ή δεν λειτουργούν. Και ο εισαγγελέας, ο οποίος, όπως διάβασα, δεν ξέρω αν ισχύει, ήταν εμπλεκόμενος στην ΕΕΠ το κρίσιμο διάστημα που συνέβαιναν όλα αυτά, έπρεπε να έχει ζητήσει ο ίδιος την εξαίρεσή του. Δεν μπορεί να δικάζει όταν είναι ο ίδιος μέρος του προβλήματος.
Μάλιστα, και αυτό το θέμα, το οποίο είναι τεράστιο, δεν μπορεί κανείς να το κρύψει και δεν πρέπει να κρυφτεί αυτό. Αυτό έσκασε, όπως λέμε, σχεδόν στην αρχή της θητείας της κυβέρνησης, έτσι δεν είναι?
Να, έσκασε στην αρχή που έδειχνα, αν μη τι άλλο, ότι είχε μία ανασφάλεια η κυβέρνηση και ότι ήθελε να ελέγξει τα πάντα. Αισθανόταν ότι τις φεύγουν από κάθε μεριές. Δηλαδή υπάγεται στον Πρωθυπουργό η ΕΕΠ. Γίνεται αυτή η τροποποίηση που πάει κατευθείαν στον Πρωθυπουργό.
Γινόταν αυτό παλιότερα, Χριστίνα? Δηλαδή μπορεί να έχει δίκιο κάποιος να θέλει να ελέγξει την κατάσταση, διότι το παρελθόν έδειχνε ότι όντως γινόντουσαν παρακολουθήσεις και ό,τι άλλο.
Υπάρχει μία βάση σε αυτό, αλλά νομίζω ότι και η Σιμίτη ήταν υπό τον Σιμίτη, δεν είμαι βέβαιη, αλλά θεωρώ ότι από τότε προχώρησαν τα πράγματα, γίνανε ανεξάρτητες αρχές, δηλαδή υπάρχει μία ισορροπία των θεσμών, δεν βλέπω το λόγο γιατί να γίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει πες ότι γίνεται. Από εκεί και ύστερα να λειτουργούν τα πράγματα ομαλά. Ναι. Δηλαδή να βγάζει μία απόφαση το Συμβούλιο της Επικρατείας που διατάζει την ΕΕΠ να ενημερώσει τον Ανδρουλάκη. Γιατί δεν γίνεται αυτό?
Μάλιστα.
Γιατί δεν εκτελείται αυτή η απόφαση? Γιατί μετά ζητάμε τα ρέστα για το παράνομο γιαπί που χτίστηκε και που βγήκε απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας να κατεδαφιστεί και δεν κατεδαφίστηκε? Όταν στα μείζωνα πολιτικά θέματα υπάρχει τέτοια διαφορία στην έννοια απόδοση του δικαίου.
Μάλιστα. Χριστίνα μου, θα ήθελα να μας έλεγες 2-3 πράγματα για το τι κάνεις ακριβώς στο Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σιμίτη.
Κάνω μία πάρα πολύ ωραία δουλειά που σε αυτή την περίοδο που είναι γεμάτη δυσάρεστα νέα, κάνω μία βουτιά στο παρελθόν που είναι πολύ αναζωογονητική. Δηλαδή ξεκίνησε το Ίδρυμα Σιμίτη από τον ίδιο τον ιδρυτή του, τον Κωνσταντίνο Σιμίτη, με στόχο να ψηφιοποιηθούν τα προσωπικά του ιδιωτικά αρχεία. Γιατί αυτά που είχε ως πρωθυπουργός τα είχε παραδώσει στα κρατικά αρχεία, στα αρχεία του κράτους. Και είναι ο μόνος που τα παρέδωσε, κανείς άλλος δεν τα παρέδωσε μετά. Άλλοι είπαν ότι δεν είχαν, άλλοι ότι σκόρπισαν κτλ. Εν πάση περιπτώσει, έφτιαξε το Ίδρυμα για να ψηφιοποιηθούν αυτά τα αρχεία, τα οποία ψηφιοποιήθηκαν στο 99%, έχουν μείνει φωτογραφίες, αλλά σύν της άλλης έδωσαν τα αρχεία τους και διάφοροι συνεργάτες του Σιμίτη εκείνης εποχής, ο καθηγητής Γιώργος Παπαδημητρίου, που έχει πολύ ενδιαφέροντα αρχεία, γιατί ήταν η περίοδος που η Ευρώπη προσπαθούσε να κάνει το Ευρωσύνταγμα και έχει από τις πρακτικά συνομιλιών κτλ. Ο καθηγητής Τάκης Ιωακιμίδης, του οποίου δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμη την ψηφιοποίηση, γιατί στο μεταξύ κάναμε του Θέμελη, κάναμε του Σοκράτη Κοσμίδη, που ήταν Γενικός Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας, και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί βλέπεις στο μεν Σιμίτη τα προσωπικά αρχεία είναι μια βουτιά στο παρελθόν που για έναν περίεργο δημοσιογράφο όπως εσύ και εγώ έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί βλέπει την επικοινωνία του στη Χούντα.
Είναι διαθέσιμα ή θα είναι?
Είναι σε ιστοσελίδα διαθέσιμα Η εντολή που είχα από τον Σιμίτη ήταν να είναι όλα ανοιχτά, θέλω να αποφύγω περιττές δίκες, μου είχε πει. Και άρα πράγματα τα οποία αναφέρονται σε πρόσωπα τα έχουμε κλειδωμένα για προστασία ατομικών δεδομένων. Όλα τα άλλα είναι ανοιχτά και είναι προσβάσιμα.
Τελευταία μου. Α, συγγνώμη.
Ναι, και λέω από τη μια ήταν του Σιμίτη και από την άλλη των συνεργατών του που ξαναφτιάχνουν ψηφίδα-ψηφίδα το σκηνικό και για μένα μου δίνουν και αρκετές ερμηνείες σε πράγματα που έβλεπα την κορυφή του παγόβουνου.
Μάλιστα. Ο Σιμίτης πρόλευε και είδε και έζησε το μετά από αυτόν στο κόμμα του. Δεν ξέρω εσύ ποια είναι η δική σου άποψη για το ΠΑΣΟΚ σήμερα.
Κοίταξε, Χρήστο, ο Σιμίτης ήταν συνιδρυτής του ΠΑΣΟΚ. Και μέχρι το θάνατό του υπήρξε ένας βαθιά ΠΑΣΟΚ άνθρωπος.
Μάλιστα.
Δηλαδή τον ένοιαζε πάρα πολύ το μέλλον του ΠΑΣΟΚ και δεν του άρεσαν οι περιττές φασαρίες, δηλαδή συνεχείς αμφισβητήσεις, αυτά δεν του άρεσαν καθόλου. Νομίζω ότι και σήμερα ΠΑΣΟΚ θα δήλωνε.
Μάλιστα. Χριστίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να ρωτήσω κι εγώ κάτι πριν κλείσουμε.
Ναι, ναι.
Μου έχει κάνει εντύπωση η επίσκεψη του Κάρολου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και εμένα πάρα πολύ. Ναι.
Γενικώς είναι ένα νεοτεριστικό πνεύμα ο Κάρολος στην αλυσίδα της μοναρχίας, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Και αυτό το παιχνίδι του δίπολου πεζόταν και παλιότερα, δηλαδή Βασίλισσα Ελισάβετ, ναι, εξυπηρετούσε ανάγκες πολιτικής σκοπιμότητας.
Βεβαίως. Χριστίνα μου, πρέπει να το σταματήσω όμως εδώ, γιατί έχουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντως έχει σχέση και με το γκολφ ο Κάρολος. Έχει υπόψη σου. Και το γκολφ στην Σκωτία, ο Τραμπ το θέλει οπωσδήποτε.
Ναι, σωστό. Okay, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Καλό σας βράδυ.
Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καταπληκτικό. Από τον Βίκτορ Ιάν, συνθέτη από το 1900 έως το 1956, η κλασική μας μινιατούρα με τίτλο Σκαραμούς. Τώρα, ο Σκαραμούς ήταν ένας πολύ σπουδαίος, θα το πούμε έτσι, μάλλον ένας ωραίος χαρακτήρας κλόουν τον 16ο αιώνα. Αυτό είναι λοιπόν η κλασική μας μινιατούρα και με αυτήν θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου. Είναι ο Νικόλας Μολφέτας. ο οποίος χάρη στον συνεργάτη μας στη Νέα Υόρκη, τον Στέλιο Τακετζή, επιχειρηματία στον ναυτιλιακό χώρο, αλλά και διευθυντή του ελληνικού ραδιοφωνικού σταθμού «Κόσμος», ήταν μια πολύτιμη προσθήκη στον καθρέφτη. Πολιτικός σχολιαστής και αρθρογράφος, ειδικός στην επιστήμη των υπολογιστών, πρώην διοικητικός στέλεχος σε μεγάλη εταιρεία στην Αμερική, στο Σιάτλ, πληροφορικής, από όπου και επαναπατρίστηκε πριν από αρκετούς μήνες πλέον. Και όπως ακούω και διαβάζω, έχει μπει μια χαρά στο πνεύμα της ελληνικής σκηνής, πολιτικής, επιχειρηματικής, εύχομαι και ψυχαγωγικής με το μέτρο. Η κουβέντα μας θα επικεντρωθεί πρωτίστως στην Αμερική του Τραμπ και εν συνεχεία στην Ελλάδα των πολλών γεγονότων. Καλησπέρα Νικόλα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα Χρήστο, χαίρομαι πάρα πολύ για τη νέα πρόσκληση. Πάντρε χαρά μου να είμαι εδώ.
Και εγώ Νικόλα. Καταρχάς πες μου έτσι, έχει ενδιαφέρον, ρωτάνε και ακροατές που σε παρακολουθούσαν και από πριν, πώς είναι... Έχεις εγκατασταθεί καλά, κάθε μέρα είναι, βελτιώνεται και η οικογένεια, γιατί ήσασταν αρκετά χρόνια στην Αμερική, έτσι.
Ναι, βέβαια. Κοίτα, τώρα για να σου πω την αμαρτία, μάθαμε ακόμα αρκετές κούτες που δεν τις έχουμε ανοίξει μετά από τόσους μήνες. Είναι κάτι που όποιος έχει κάνει μετακόμιση το ξέρει ότι είναι κάτι που δεν τελειώνει ποτέ, έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κατά τα άλλα, όχι, είναι ωραίο γιατί έχουμε ξαναβρει φίλους και γνωστούς και επαγγελματικά έχουμε σταθεροποιηθεί πλέον. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, είναι. Νομίζω, εντάξει, ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι είμαι πλήρως εγκατεστημένος πάλι, αλλά σίγουρα είμαστε στην ελληνική πραγματικότητα.
Μάλιστα. Ας ξεκινήσουμε από τον αγαπημένο σου τον Ντόναλντ Τραμπ. Ένα ερώτημα που μου ετέθηκε και έχει ίσως το ενδιαφέρον του. Γιατί ο Κάρολος με την Κάμαλα, με τη Βασίλισσα, εν πάση περιπτώσει, πήγανε στην Ουάσιγκτον?
Ναι, είναι σωστό ότι υπάρχουν προβλήματα στις σχέσεις Αμερικής και Ηνωμένου Βασιλείου, έτσι, το λόγο της στάσης του Τραμπ, έτσι, αυτής της απομονωτικής και κάπως έτσι και το bullying, το διεθνές που κάνει, προσπαθεί να επιβάλλει σε όλους τι θέλει. Και έχει προσπαθήσει ο κύριος Στάρμερ, ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, έχει προσπαθήσει με διάφορους τρόπους να τον καλοπιάσει. Του είχε κάνει και την πρόσκληση από το Βασιλικό Ζεύγος να επισκεφτεί για επίσημη επίσκεψη στη Μεγάλη Βρετανία που έγινε ήδη τους πριν από λίγο καιρό. Κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, δύο φορές ο ίδιος πρόεδρος Αμερικής να πάει στη Μεγάλη Βρετανία με επίσημη επίσκεψη. Και τώρα έρχεται, μάλλον πήγε ο βασιλιάς Κάρολος στην Αμερική. Θεωρούν ότι είναι ένα διπλωματικό όπλο που έχουν οι Βρετανοί. Έτσι συνεχίζει να έχει ένα κύρος ο βασιλιάς και γενικά στην Αμερική, στον κόσμο, αλλά και συγκεκριμένα για τον Τραμπ, ο οποίος πάντα εντυπωσιάζεται από τα μεγαλεία, από τα βασιλικά αξιώματα κλπ. Οπότε προσπάθησαν έτσι να οι Βρετανοί να αξιοποιήσουν αυτό το όπλο που έχουν και να εξομαλύνουν κάπως τις σχέσεις οι οποίες δοκιμάζονται.
Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι ο πρόεδρος, ο Τραμπ, μπορεί και να ήθελε να ήταν βασιλιάς. Δηλαδή, δεν θα το χάλαγε καθόλου.
Έκανε μία από τις πολλές παλαβές αναρτήσεις που έκανε το τελευταίο διάστημα. Ήταν μία που ήταν ο ίδιος ο Τραμπ και ο βασιλιάς Κάρολος και είχε από κάτω λεζάντα «Two kings», δύο βασιλιάδες. Έτσι. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Αυτό έκανε χθες, νομίζω, κάτι τέτοιο. Οπότε αυτό τα λέει όλα, ναι.
Η απόπειρα αυτοκτονίας, η απόπειρα δολοφονίας ήταν πραγματική? Τώρα, εντάξει, το ερώτημα μπορεί να πηγαίνει και στη σφαίρα της φαντασίας, αλλά ήταν, εν πάση περιπτώσει, αν μη τι άλλο, περίεργη η ιστορία αυτή.
Ναι, καλά, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν κινδύνευσε σε κανένα σημείο ο Τραμπ, έτσι. Ήταν αυτά που έγιναν, τα, οι πυροβολισμοί πέσανε, ήταν αρκετά μακριά από την αίθουσα, στον πρώτο έλεγχο ας πούμε, που γινόταν στο κτίριο του. Ήταν σε ένα ξενοδοχείο γινόταν αυτή η εκδήλωση. Και μέσα, δηλαδή, αυτοί που καθόταν πιο μέσα στην αίθουσα, ο Τραμπ, ποιο ήταν εκεί κοντά, ούτε καν άκουσαν του πυροβολισμού. Ήταν τόσο μακριά, έπρεπε να του ειδοποιήσουν οι υπηρεσίες ασφαλείας ότι πρέπει να φύγουμε γιατί έπεσαν πυροβολισμοί. Ενώ κάποιοι άλλοι που ήταν πιο κοντά στην πόρτα του ακούσαν, να του δει να καταλάβει περίπου. Ή λοιπόν όσοι δεν έχουν ενημερωθεί πλήρως. Αλλά δυστυχώς, ναι, τέτοια φαινόμενα υπάρχουν όλο και περισσότερο. Όχι ότι δεν είχαμε και επί Ομπάμα και επί Κλίντον και λοιπά, δεν έχουν ξαναγίνει. Στο ίδιο ξενοδοχείο, μάλιστα, είχε γίνει, στο Χίλτον στην πρωτεύουσα, είχε γίνει η απόπειρα κατά του Ρέιγκαν, έτσι, το δεκαετίο του 80, όπου είχε τραυματιστεί βαριά και ένας από τους αξιωματούχους της κυβέρνησης Ρέιγκαν. Οπότε δεν ήθελα να πω, δεν είναι κάτι σπάνιο. Τώρα, το θόρυβος που έχει γίνει ότι μήπως ήταν στημένο γιατί ήθελε ο Τραμπ να κάνει θόρυβο κλπ. Κανένα σοβαρό δισοβαραγραφικό πρακτορείο, καμία εφημερίδα, ούτε καν από τις πολύ σκληρά αντιπολιτευόμενες, δεν έγραψε κάτι τέτοιο. Είναι θόρυβο που πάει στο ίντερνετ. Ξέρεις, το αντιπαράδειγμα που δίνω εγώ είναι ότι άμα με το αυτοκίνητό μου πέσω σε μια κολόνα, ας πούμε, και κάνω ζημιά 3.000, ποιος θα αποβοληθεί? Το συνεργείο της γειτονιάς. Αυτό δεν σημαίνει ότι το συνεργείο έβαλε την κολόνα στον δρόμο για να πέσω εγώ πάνω, έτσι. Λοιπόν, αντίστοιχα, ο Τραμπ κοιτάζει να αξιοποιήσει οτιδήποτε συμβαίνει, αξιοποιήσει αυτό το γεγονός για να αλλάξει την επικαιρότητα, να μην μιλάνε για τα προβλήματα στο Ιράν κλπ. Και να μιλάνε γι' αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Τραμπ έβαλε κάποιον να του κάνει επίθεση. Έτσι, πρέπει να υπάρχουν σοβαρά στοιχεία για να μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο ότι έγινε. Και δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία.
Ξέρουμε, Νικόλα, περίπου πόσο είναι το κόστος αυτή τη στιγμή των πολεμικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή?
Τώρα εδώ με πιάνεις λίγο αδιάβαστο.
Πρέπει να είναι ένα τεράστιο ποσό.
Είναι μεγάλο ποσό, γιατί πήγαινε νομίζω γύρω στο 1 δισεκατομμύριο τη μέρα στην αρχή του πολέμου. Βέβαια τώρα έχουν σταματήσει, δεν ρίχνουν ούτε οι Ιρανοί τα στέλνουν ντρόνς και πυράβλους, και αντίστοιχα δεν χρειάζεται να απαντήσουν με Patriot ή οι Αμερικάνοι κλπ. Που ήταν ανάκριβα, έτσι. Ούτε κάνουν υπερπτήσεις για βομβαρδισμούς κλπ. Οι Αμερικάνοι. Άρα σημειωθεί το κόστος, αλλά έχουν εκεί, νομίζω τώρα είναι πάλι 3 αεροπλανοφόρα εκεί πέρα για να επιβάλλουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Όλο αυτό είναι, συνεχίζει να είναι κάποιο ψηλό κόστος, ακόμα και αν δεν είναι τόσο όσο στην αρχή του πολέμου. Και το ερώτημα παραμένει πόσο μπορούν να αντέξουν όχι μόνο το άμεσο κόστος των στρατιωτικών επιχειρήσεων, αλλά και το κόστος στην οικονομία, γιατί η βενζίνη στην Αμερική έχει ακριβήνει πολύ, κάτι το οποίο στους Αμερικάνους τους καίει, έτσι, για τους Αμερικάνους το αυτοκίνητο είναι το παν, κάνουν τα πάντα με το αυτοκίνητο, πολύ περισσότερο από ό,τι ακόμα και εδώ πέρα στην Ελλάδα. Και αυτό έχει επηρεάσει πάρα πολύ και τη δημοτικότητα του Τραμπ, η οποία έχει καταρρεύσει. Είναι στο χαμηλότερο σημείο σίγουρα της νέας του θητείας, αλλά έχει πιάσει πρακτικά και το χαμηλότερο που είχε και στην πρώτη του θητεία.
Ναι, το σημείωσα αυτό ως πρόλογο της επόμενης ερώτησης, ότι τα ποσοστά του έχουν πέσει πολύ. Υπάρχει ένδειξη κάποιας κινητικότητας των δημοκρατικών?
Ναι, σαφώς. Κοίταξε να δεις, έχει γίνει και αρκετός θόρυβος αυτές τις μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, για το τι θα γίνει, έχει αρχίσει να πει στην επιφάνεια το θέμα του, τι θα γίνει στις εκλογές του Νοεμβρίου. Ο Economist, ας πούμε, είχε ως εξώφυλλο τις προβλέψεις του για τις εκλογές, όπου λένε ότι δίνουν, για να καταλάβεις, έχουν φτιάξει ένα μοντέλο προγνωστικό με βάση δημοσκοπήσεις, τα ιστορικά κλπ. Και δίνουν 98% πιθανότητες δημοκρατικούς να πάρουν τον έλεγχο της Βουλής. Δηλαδή, είναι πρακτικά θεωρούν δεδομένο. Δεν αλλάξει κάτι δραματικά για να μην γίνει αυτό. Αλλά δίνουν και περίπου 50-50, έτσι, κορώνα πράγματα, τι θα παιχτεί στη Γερουσία. Η οποία Γερουσία, εντάξει, δεν θέλω να πω τώρα στις λεπτομέρειες, αλλά λειτουργεί κάπως διαφορετικά η επανεκλογή εκεί. Και τώρα οι Ρεπουμπλικάνοι είναι κλειδωμένοι, το αποκλείται να τη χάσουν. Και τώρα ακόμα και αυτό παίζεται. Οπότε σαφώς έχει αλλάξει το τοπίο.
Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για την συμβολή στην εκπομπή. Καλησπέρα, γεια χαρά. Ο Νικόλας Μολφέτας. Και συνεχίζουμε εμείς με μια ωραία μουσική ανάσα.
I woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. Then I walk where I'll be shaded by the trees, by a meadow of green, for about a mile. I'm headed to town, 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 in style. With all my favorite colors, yes sir. All my favorite colors. My sisters and my brothers, see them like no other. All my favorite colors. It's a good day to be, a good day for me, a good day to see my favorite colors. Colors are my sisters and my brothers, see them like no other. All my favorite colors. Now take me to the other side, where the baby blues birds fly, and gray clouds, a white walls, a blue skies, we gon' fly. Feel alright, somebody help me feel alright. Now we gon' woo, 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 yeah. They sound like a woo, 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 yeah. The least I can say, I anticipate a homecoming parade as we bring the gate in the morning, sweet morning. With all my favorite colors, right on. All my favorite colors, yes, ma'am. My sisters and my brothers, see them like no other. All my favorite colors. It's a good day to be, a good day for me, a good day to see my favorite colors. And my sisters and my brothers, see them like no other. All my favorite colors. You tell them go home, I tell them no sir. I got a feeling I'm getting closer. Yeah, I woke up, it's the morning time, the afternoon, the evening white. Can I see you? All my favorite colors. All my favorite colors. Right on. All my favorite colors. Yes, ma'am. My sisters and my brothers, see them like no other. All my favorite colors. It's a good day to be, a good day for me, a good day to see my favorite colors, colors. My sisters and my brothers, see them like no other. All my favorite colors.
Εδώ είμαστε λοιπόν. Earth Radio, Earth News Radio, το πρώην πρώτο πρόγραμμα και είναι η εκπομπή Καθρέφτης. Η ώρα τώρα είναι 48 λεπτά μετά τις 8 και θα πάμε στην σκέψη της ημέρας σήμερα, όπου ο Γιώργος Λιγνός, πρώην μάνατζερ και δάσκαλος, νυν παρατηρητής των πραγμάτων, προτείνει επιστροφή στα ανθρώπινα μέτρα. Είναι ένας γόνιμος προβληματισμός από έναν άνθρωπο που ανδρώθηκε σε πολλά τοπία, σε πλοία, χωράφια, ξοκλήσια, βιβλία. Πάνω απ' όλα όμως στην εκπαίδευση.
Εχθές στον Καθρέφτη η φίλη Βίβιαν Αβραμίδη Πλούμπη έκανε ένα ενδιαφέρον σχόλιο με τον τίτλο «Προθερμογές στους ρυθμούς της σκέψης». έλεγε πως σε κάποιες χώρες της Ευρώπης η εκπαίδευση επιστρέφει στο χαρτί και το μολύβι και ότι σε κάποιες άλλες όπως η Ελλάδα σκέφτονται να απαγορεύσουν τα κοινωνικά δίκτυα για παιδιά κάτω των 15 ετών. Για να προσθέσει, αφού μίλησε και για τη σχέση των ενηλίκων με την οθόνη, σαν να μπαίνει ένα φρένο σε κάτι που μέχρι χθες παρουσιαζόταν ως αναπόφευκτο. Ή μήπως αυτό που επιχειρείται δεν είναι επιστροφή, αλλά μια προσπάθεια να χαραχθούν όρια μέσα σε μια νέα πραγματικότητα που δεν έχει ακόμα κατανοηθεί πλήρως. Έχοντας περάσει από την εκπαίδευση παιδιών νηπιαγωγείου και δημοτικού, θα ήθελα να σταθώ στη διελκυστίνδα μεταξύ της επελάβνησης τεχνολογίας και των εφαρμογών που αυτού κουβαλάει και έρχονται με τη μορφή της οθόνης κινητού και τάμπλετ από τη μία πλευρά και της ανάγκης για μια καθημερινή αγωγή των παιδιών στα μέτρα της πραγματικότητας και της ζωής από την άλλη. Προφανώς, η οθόνη της τηλεόρασης παλιότερα και τώρα του τάμπλετ επιτρέπει στους ενήλικες να απασχοληθεί το παιδί και να τους αφήσει ήσυχους. Η εικόνα ενός ήσυχου παιδιού σε μια γωνιά βυθισμένου σε ένα τάμπλετ να κάνει scroll down καταναλώνοντας εικόνα δυστυχώς μας είναι γνώριμη. Όμως, πολύ πριν την ενσωμάτωση του τάμπλετ στην καθημερινότητα του εξωσχολικού χρόνου στο σπίτι, είχε προηγηθεί η θεοποίησή του από τις εκπαιδευτικές αρχές πολλών χωρών. Πιστέψαμε ότι δίνοντας ένα τάμπλετ σε ένα πεντάχρονο θα βοηθήσουμε τη γνωστική και ψυχική του ανάπτυξη. Η ζωή απέδειξε ότι ήταν λάθος. Τα επιστημονικά ευρήματα έδειξαν σημαντικά μειονεκτήματα στην αποκλειστικά ψηφιακή μάθηση για παιδιά μικρής ηλικίας, όπως είναι η φτωχή κατανόηση κειμένου. Στις οθόνες, ο εγκέφαλος τείνει να σκανάρει το κείμενο γρήγορα, αντί να το επεξεργάζεται σε βάθος. Οι έρευνες έδειξαν ότι η ανάγνωση από χαρτί οδηγεί σε βαθύτερη κατανόηση και καλύτερη συγκράτηση πληροφοριών σε σύγκριση με τις οθόνες. Επίσης, έρευνες επιβεβαίωσαν ότι οι μαθητές που διαβάζουν σε χαρτί σημειώνουν σταθερά υψηλότερες βαθμολογίες σε τεστ κατανόησης. Ακόμα, βρέθηκε ότι η χρήση ψηφιακών συσκευών μέσα στη συντάξη έχει συνδεθεί άμεσα με τη διάσπαση της προσοχής. Η Σουηδία, που κάποτε πρωτοστάτησε στην εισαγωγή των τάμπλετ, τα αντικατέστησε με έντυπα σχολικά βιβλία. Η χρήση ψηφιακών εργαλείων δεν είναι υποχρεωτική στην νηπιαγωγεία, ενώ για παιδιά κάτω των 2 ετών η χρήση τους έχει σταματήσει εντελώς. Το ίδιο έκαναν και στη Φιλανδία. Στην Ολλανδία, η απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων και τάμπλετ επιβλήθηκε στα δημοτικά σχολεία με σκοπό τη μείωση των περισπασμών και τη βελτίωση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Στην Ιταλία υπάρχει πλήρης απαγόρευση των τάμπλετ και των κινητών τηλεφώνων στις αίθουσες διδασκαλίας για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό και το γυμνάσιο, ακόμα και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Με άλλα λόγια, το τάμπλετ και το smartphone είναι ένα εργαλείο που πρέπει να υπόκειται σε περιορισμούς, όχι τόσο για τον έλεγχο του περιεχομένου, που έτσι κι αλλιώς είναι πολύ σοβαρό, όσο για να διασώσουμε την ικανότητα του παιδιού να απασχολείται με κάτι πραγματικό, όπως είναι ένα παιχνίδι ή μια άλλη δραστηριότητα που κουβαλάει και συναισθηματικές διεργασίες πολύτιμες για την ανάπτυξή του. Για να μην αναφέρουμε τη σημασία του ομαδικού παιχνιδιού, αφού είναι μια προσομοίωση της κοινωνικής ένταξης, μέσω αυτού θα βιωθούν ρόλοι και θα έρθει σε επαφή με αξίες όπως είναι η υγιής διαχείριση της επιτυχίας και της αποτυχίας, της αυτοεκτίμησής του και της δειλίας που συχνά υπάρχει στις κοινωνικές σχέσεις. Όλα αυτά όμως προϋποθέτουν ενήλικες παρόντες και με ανοιχτά αυτιά και μάτια. Αλήθεια, είμαστε έτοιμοι να ξεβολευτούμε?
Επιστροφή στα ανθρώπινα μέτρα. Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό. Μια μικρή ιστορία που θα την συνεχίσω και αύριο. Βρέθηκα σε ένα χωριό στην επαρχία της Πάφου, σε ένα δρόμο. η συστοιχία των μικρών σπιτιών, όλα στη σειρά, όλα περιποιημένα, όλα με την εξώπορτα ανοιχτή. Δεν έμεινε κάποιος που να μην μου πει «κόπιασε γιέ μου», δηλαδή «έλα, έλα μέσα, πόσο σου ανοίγει η καρδιά μια απλή κίνηση ευγένειας». Κοντοστάθηκα λοιπόν εκεί που μια γιαγιά καθόταν στο σκαλί της εξώπορτας σαν να απολάμβανε το δειλινό και σίγουρα σαν κάτι να περίμενε. Την πλησίασα λοιπόν. «Κόπιασε γιέ μου», μου λέει, «να σου φέρω ένα βύσσινο». «Τι κάνεις εδώ έξω γιαγιά», τη ρώτησα. «Έτο». «Να», σημαίνει το έτο. «Να, γιέ μου», είπε, «καρτερώ την λιχναφήν ώρα που θα'ρθει ο γέρος μου». Δεν ήθελα να την δυσκολέψω με την απορία μου. Από το διπλανό σπίτι μια άλλη γιαγιά, και αυτή στο κεφαλόσκαλο, μου δώσε την εξήγηση. «Λιχναφής», λέει, «είναι η ώρα λίγο πριν το λιόγερμα που οι χωριανοί εδώ ανάβουν τους λίχνους στους δρόμους». Με αυτό κλείνει η εκπομπή, αλλά μάλλον κλείνει με ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που θα ακούσετε ποτέ. Είναι οι τελευταίες μου σελίδες, My Back Pages, με τον Dylan, Bob Dylan και όλους τους φίλους του.
Just stay.